Zalela ingoma ezimnandi, zalela ingoma ezimnandi, zalela ingoma ezimnandi, uMaMthembu uthanda ingoma ezimnandi. Ndikhule eBulawa, ndikhule ndingamazi utata, umakhulu wami, ndikhule ndimubiza umama, undikhulisile umama, undifundisile umama, ndigeza embetha ngezandla, undilungisile umama. Zange ndalubona uthando lunje njengelakho uMaMthembu, abantu bendibona mnandi nje luthando lakho uMaMthembu. Ndikhule ndikufundela mama, ndisithi ndiza kubulela mama, ndisithi ndiza kuculela mama, izulu kodwa lakhetha ukuthatha. So ndiyacela Yesu, uzumgcina umama, qeseli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Ndiyakucela bawo, uzumgcina umama, qeseli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi, uzumdlalela ingoma ezimnandi, uzumdlalela ingoma ezimnandi, uMaMthembu uthanda ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi, uzumdlalela ingoma ezimnandi, uzumdlalela ingoma ezimnandi, uMaMthembu uthanda ingoma ezimnandi. Ncede ukhala nangona iqhawe lami limkile, celani vula icilongo kanye la maculo asewisile. Behambe Assemblies of God, ebeyithanda icawa, ebemthanda uYesu, ende beyithanda inyama. Ebene storo saka fihla kusilekese, xa ndibona uba ndikho right ebusweni athi boy hambo thathilekese. Ndethemba izulu limamkele, izono zakhe zixolelwe, if zikhona zishotayo ndicela uzibeke kumzonke Nkosi. Ndiyacela Yesu, uzumgcina umama, qeseli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Ndiyakucela bawo, uzumgcina umama, qeseli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi, uzumdlalela ingoma ezimnandi, uzumdlalela ingoma ezimnandi, uMaMthembu uthanda ingoma ezimnandi. Zalela ingoma ezimnandi, zalela ingoma ezimnandi, uMaMthembu uthanda ingoma ezimnandi.
Awubi inxibile iqhiya apho ezulwini uMaMthembu, ungabonisa uYesu afro yakho mhlawumbi anganomona. Ungabunawari uMaMthembu, ungahamba ndiyorayithi uToyce unjongile usemva kwabantwana uToyce uMaMthembu. Kodwa kunzima sometimes Thembu, yho. Anyway, I hope akudlalela ingoma ezimnandi apho, cause ndiyakwazi ukuthanda umculo. Yesu please, ndiyakucela.